Altså. Din stemme er fin, der er ikke noget.
Ja, det er godt.
Så kan man høre noget her, skal jeg lige ved mig selv. Så, dum. Ja, det er nærmest noget.
Der er det med stemmer, at de helst skal have en vis volumen. Hvis de er for spæde, er det umuligt at høre, hvad der bliver sagt. Og hvis de er for skingre, er der ingen, der orker at høre efter. Stemmen, der rømmer sig lidt i baggrunden, har heldigvis aldrig haft de udfordringer. Den har godt med bas og spor efter utallige cigaretter. Jeg vil nok kalde den for ro bas. Og den ro bas har talt os gennem 80'erne, 90'erne og 00'erne, når emnet er faldet på film, bøger og kultur i det hele taget. Særligt den amerikanske. Stemmens mandlige ejer har medvirket i radioudsendelser og på tv, men frem for alt har han skrevet anmeldelser, klummer, artikler og ikke mindst skønlitteratur. Men nu er stemmen kommet i problemer. Problemer, der blandt andet handler om tid, og det, der skal nås på den tid, der er igen.
Jeg fik det fysisk dårligere, og gik så til lægen, og det endte med, at jeg efter for nu et år siden, men det er jo startet før, at jeg fik konstateret, at jeg har fremskreden nyrekræft i stadie 4, hedder det, M1, og det betyder med metastaser, og det betyder, at man ikke kan gøre noget ved det.
Skønlitteratur på P1 udspiller sig denne gang hjemme hos forfatter, journalist og oversætter Bo Gren Jensen, der til december kan fejre sin 70-års fødselsdag.
Så bliver det jo en virkelighed og en hverdag i sig selv at være, hvad vil du sige, patient, men arbejde med den sygdom, og der har der været mange forløb i. Og så har jeg siddet med en 4-5 projekter, som jeg var begyndt på, og som jeg meget gerne ville gøre færdig, og nogle af dem havde jeg lovet at gøre færdig. Et af dem var Fluernes Herre, som jeg så ser, det er herlige simpelthen at se færdige bøger, når man har haft det på den måde. Det er også det, der gør, at vi sidder og taler nu, og min stemme måske ikke er helt klar, har noget at gøre med det, at jeg er blevet sådan meget tør, men også med den medicin, jeg får. Og det må man bære over med, mens man hører, og man må også bære lidt over med, at jeg måske taler lidt hulter til bulter om tingene.
Før vi begynder samtalen om et af de helt nye projekter, tager Bo Gren Jensen mig med på en rundtur i det gule kæmpehus i Snekkersten, hvor han bor. Med sin gigantiske samling af plader, film og bøger, og med to af sine tre døtre. Sådan lidt på skift. Og bagefter skal vi altså runde den udgivelse, forfatteren nævnte lige før. Nemlig nyoversættelsen af den engelske klassiker, romanen Fluernes Herre. Og vi skal tale om Bo Gren Jensens egne værker. Både dem, der åbnede forfatterskabet i 1981, og dem, der måske kommer til at lukke det. Og så kommer vi nok ikke udenom en anekdote eller to. For Bo Gren Jensen har nærmest mødt alle, der er værd at tale med og om, når det gælder verdenslitteraturen. Jeg er som altid din vært, Nanna Mogensen. Velkommen til, og vi starter ved en af bogreolerne på første salen.
Jeg skrev en bog på et tidspunkt, der hedder Det Første Landskab, som er sådan en, den her myterhelter.
Og der står alle dine bøger jo simpelthen.
Det gør jeg, i hvert fald mange af dem. Men altså, simpelthen, du starter med at komme fra, i virkeligheden fra Pippi Langstrømpe til Gladys og Nellis, ikke? Men altså, den går igennem, den rejser igennem genrerne. Det er genrernes historie, men det er også et eller andet sted, altså min selvbiografi som læser, var egentlig det, som var. Den kom lige omkring 2000, den her og samle op. Der er også interviews og alt muligt. Men det er egentlig det rum, vi er i her, eller de her rum. Der er det sådan det, der er det
styrende
princip i alfabetet.
Men inden du smutter, Bo, du har så travlt. Jeg vil bare spørge til din egen hylde, ja. Fordi da jeg forberedte det her, der kunne jeg faktisk ikke helt få styr på, hvor mange bøger du havde skrevet. Altså nogle steder står der over 40, og så står der 2.000 siders lyrik. Andre steder er det nogle andre tal. Ved du det selv?
Jeg vidste ikke det med 2.000 sider. Jamen det kommer lidt an på, hvordan man tæller dem. Fordi nogle er jo blevet... altså de der 7 første, ikke? De blev så samlet op i den der. Mm-hmm. Noget er kommet flere gange. Nogle er sådan en overgang, skulle man lave de der omnibus-ting, og så det ene med det andet, så er det sådan noget en 45. Eller
45 der, udgivelser cirka?
Jamen, bøger, som jeg har lavet, ikke? Mm. Fordi det er jo helt meget mere, hvis man tager oversættelser og ting, man er bidraget til, og alt sådan noget med.
Men du har vel i virkeligheden også mødt mange af de forfattere, du har stående her, ikke? Altså, du har jo interviewet alt fra John...
Jeg har lavet en bog, der hedder Andre Stemmer. Jeg har mødt for eksempel Angela Carter, som jeg virkelig har været glad for, hun er. Ja. Jo, jeg skrev en bog, der hedder Andre Stemmer, tilbage i midt-90'erne, som samlede interviews med sådan arbejdsportrætter og værkstedssamtaler. Og der er rigtig mange med, og af dem vi stadig læser. Paul Auster, det er rigtig godt. Salman Rushdie, drak jeg linje akvavit sammen med. Og det var... og han skulle ringe til Doris Lessing der, og det var han lige ude at gøre, men det var da skam, shame, den udkom for dansk. Det var sjovt.
Så det er hele verdenslitteraturen, der står?
Ja, så er der sådan lidt labyrint over huset, fordi der er... Jeg har om det så egentlig soveværelse, altså, det er så dem, jeg er i gang med i øjeblikket, ikke?
Men det er faktisk det eneste sted i huset, jeg har set, at der er en tom hylde.
Ja, men det er jo fordi, at det er dem, der kommer ind, og det er ved at få sat op. Jeg skal altså lige...
Mens Bogren Jensen og jeg kravler op og ned ad trapper og går gennem lange gange, får jeg lukket ud af ham, at der er cirka 15 værelser i huset. Og hvis man regner lidt værelser fra til soveværelse, værelser til døtrene og lidt til stue, ja, så levner det stadig mange værelser til den enorme samling af bøger, vinyler og film.
Det er det. Men det er, jeg arbejder på at få det sat i orden. Og netop så det er sammen. Og det ville være ærligt, hvis man kunne blive ved med det. Nu gemmer katten sig derinde under. Så skal man huske, at han er der, fordi ellers kan der gå en dag, jo, inden hvor du kommer ind i det rum igen. Det har jeg også meget.
Med katten vel ude af boglabyrinten og nu nede i køkkenet ved sin madskål, har vi slået os ned ved spisebordet, hvor den nye udgave af Fluernes Herre ligger. Den har Bogren Jensen nyoversat og forsynet med en efterskrift, og historien udkommer både i den traditionelle romanform og som graphic novel. Det er Nobelpristageren William Golding, der er ophavsmand til historien om de engelske skoledrenge, der strander alene på en øde ø. Deres fly er styrtet ned, og de voksne er væk eller døde. I starten går det meget godt for drengene. De laver grupper og bygger hytter, men snart begynder fællesskabet at sprække. De stærke drenge tryner de svagere, og ikke alle børn kommer levende fra øen. Mange lyttere vil nok have mødt historien om Fluernes Herre fra deres skoletid, eller måske fra en af de film, der er lavet over Goldings historie fra 1954. En historie, der dybest set handler om menneskets iboende ondskab, naturens kræfter og den stærkes ret. Men hvorfor orker Bogren Jensen overhovedet at bruge sin sidste tid på at oversætte andres værker eller arbejde i det hele taget?
Det er jo altså, dels så, der var også projekter, jeg smed, og der var enormt meget, jeg var nødt til at aflyse, fordi det, jeg fik de der problemer med stemmen efterhånden, kan jeg, det er simpelthen svært, og det er blevet meget i et liv, hvor jeg bor i det her hus, som til gengæld heldigvis er, man kan gå kilometervis, ikke bare man skal ind i huset, bare ved at holde orden. Jamen det var jo, altså det var også der det var værst, altså man kunne altid sidde i hvert fald og tænke over, hvad man skulle skrive i de der ting, man havde lovet at skrive. Men altså noget af det var simpelthen personligt, jeg havde lovet at gøre de der ting færdige.
Men jeg tror bare, at det, jeg fisker efter, det er sådan lidt en, hvad skal man sige, en udvidet forklaring på, hvorfor Fluernes Herre var et af de projekter, der fik lov at blive for dig. Fordi du sagde, du var også nødt til at skubbe nogen væk og sige nej, og selvfølgelig har du lovet det, men det er jo et enormt oversætterarbejde at lave den, så der må også have været noget i selve bogen, der gør, at du siger, okay, men den vil jeg faktisk godt bruge noget.
Jamen, det er en fantastisk bog, og det er virkelig, det er også, altså, hjemme har jeg jo også mødt den, da jeg var dreng. Jeg kan se, jeg har mange udgaver af Golding i det hele taget, men altså, den er, vi har læst den, jeg har stadig det eksemplar, jeg må have taget med mig fra skolen. Korsvejens skole, så der, ikke? Og da sidste gang, der blev jeg, altså det hed Reglen dengang, ikke? Men altså, vi har sikkert læst den i første, eller hvad der svarer til 8. og 9. Klasse nu. Hvis, ja, måske endda tidligere, men altså, jeg kan da huske, da vi havde den, jeg kan huske, det var jo sådan en bog, man kunne ikke, den fyldte virkelig meget i kulturen. Der er sprog i den roman, som Golding aldrig helt matchede igen, hvis man skal sige det. Han begynder så også at skrive på andre måder, og har en sindssyg succes der, da han, altså han skrev den der trilogi om en sejladspassage til Australien, som er noget af det sidste, han laver. Og det var egentlig været fint at sidde og genlæse alt det. For det er det, jeg gjorde, altså. Jeg tog det hele, alle Goldings bøger med op, og de står stadig deroppe, ikke? Fordi jeg har beskæftiget mig så meget med dem, altså, så jeg virkelig gik ind i Golding igen, og det har været rigtig godt, og det har han bestemt kunne. Altså, vi havde det værd. Det der med at, altså, det er med
skal jeg ikke hente et aske?
Jo,
så. Et askebær.
Det var så, skulle det være en god ting, så var det, at det viste sig at være nyrekræft, og ikke fra lungerne. Det er lige bare, om jeg ryger eller lader være. Så det er en af de ting. Man bliver mere tilbøjelig til at gøre ting, der gør en glad, samtidig med man. Men det er selvfølgelig, altså et eller andet sted, så arbejder jeg også hen imod, at nu er jeg færdig, og så kan vi sidde og se de gode film sammen, mig og mine tre døtre i alle aldre. Ikke?
Nu sagde du det her med, at du jo havde en masse Golding op ovenpå, ja. Og du slår mig som en, der ligesom... altså, ordet meget er et, jeg ville sætte på dig. Altså,
der virkelig er altså forfatterskaber eller værker og inden for musik, nogle bestemte, jeg virkelig har fulgt det hele vejen, ikke? Og har det hele af. Og derfor kommer I til at fylde hylde mere, og det arbejder jeg lidt på sådan ligesom at samle og gøre mere overskuelig. Altså, det er dels ting, de selv har skrevet med os, som jeg skrevet om dem, og
men det her med meget, altså du har rigtig mange bøger, du har mødt alle de store, du har skrevet meget, uendelig mange artikler, klummer, anmeldelser, vi talte om det her med, det er jo nærmest over 40 bøger, måske 45 bøger, du har skrevet. Du har også været en, der altid går meget i sort. Du har også sort tøj på nu. Du har røget mange cigaretter. Det gør du stadig.
Ja, ja.
Og da du debuterede, så udgav du ikke én debutbog det år. Du udgav 3 debutbøger.
Jo, men det var jo lidt fordi, tingene kom op på en gang. De havde været undervejs i løbet af slutningen af 70'erne.
Men nu skal du se, jeg har fundet noget, for jeg har jo været igennem DR's arkiver inden, fordi jeg synes også, jeg skulle have noget med til dig, nu du øser ud. Og det her, det er et klip fra 1981. Du er i radioen, og du bliver interviewet af Jørgen Johansen. Du fortæller om din debut. Digtsamling, en af dem jo, Requiem og Messe. Og så fortæller du også om 80'erne som årti. Det bliver du spurgt lidt ind til. Du lægger ud med at fortælle, hvordan din Requiem og Messe er blevet anmeldt af Paul Borum, kritikeren Paul Borum. Og så nævner du The Wasteland. Der skal jeg lige sige for lytterne, at det er T.S. Eliots langdigt fra 22, altså Ødemarken. Det fortæller du også lidt mere om. Altså det her, der handler om ødelæggelse og civilisationsforfald efter Første Verdenskrig. Men prøv lige at høre en meget ung Bo Grin Jensen her, jeg har fundet. Så kan du se her. Det er bare små 2 minutter.
Ja, det var Paul Borum skrev, at det var en slags 80'er version af The Wasteland, Ødemarken, som kom i 1922 og var den 20'er generations måske mest definitive manifestation af det værdisammenbrud, der fulgte efter den første verdenskrig, hvor man virkelig opdagede, hvor hæslig krig var, og man vel også opdagede for første gang, at verden hang sammen, fordi det er jo den første verdenskrig. Og da jeg har tidligere talt om den krig, der kører, og med det, de oplevede dengang, og den reaktion, de gav, det var vel et udtryk for et tab af uskyld. Og der har blandt andet medierne, som vi vokser op med, resulteret i, at det tab af uskyld, det er faktisk noget, man får i dåbsgave i dag.
Du bruger betegnelsen sønder af den tavse tid om den generation, ja, du tilhører.
Der vil jeg lige sige, at det er, at jeg har lånt det fra en sang af David Bowie, der hedder Sons of the Silent Age. Det betyder sønner af den tavse tid, men egentlig beskriver det meget godt. Og der er i et længere dæk, som hedder Generation af de tavse mænd, en sekvens, der hedder, eller som man kunne kalde for, sønner af de tavse. Den tavse tid.
Ja, skal du se her. Nu går jeg den lige. Der er også lidt, der er noget mere om lidt, men altså, det var Bo Grin Jensen af 1981.
Ja.
Og du får faktisk skrevet i Requiem og Messe et af de digte, man betegner som det store generationsdigt, altså ved siden af Michael Strunge og Søren Ulrik Thomsen og dem, der var meget store her omkring. Hvordan husker du selv den her indgang til 80'erne?
Jamen, jeg kan ikke lige huske faktisk det der, der er andre optagelser fra dengang, hvor jeg fester mig især ved altså den der blanding, man ved samtidig af med et eller andet, man ved, ikke? Og så også fortælle om, hvordan det er den altså, jeg siger alt om værdi, sammenbrud og traditionen og så videre. Jo, men altså, der er både noget tillært i det, man har, og der er nogle eksempler, man gerne vil ligne, men man vil også gerne komme med sin egen ting. Sådan som The Silent Age, det er for den, det album, der hedder Heroes, og altså virkelig, vi sad, jeg og et par venner, som begge tog ud, Kim i øvrigt, vi sad simpelthen dag ud og dag ind, og altså burde egentlig, synes vi, gøre noget mere ved studierne og så videre, men vi sad, og det er jo den anden store kæsur i mit liv, ikke? Altså, vi drak rigtig meget. Vi drak, det andet er jo med i digtet, at vi lavede hjemmebryg, som sød og gæret i en spand ind i det forladte drengeværelse der. Og det holdt jeg op med på et tidspunkt. Det gør jeg så i 89, og siden har jeg ikke overhovedet smagt alkohol nogensinde. Og det gjorde nogle ting i min måde. Egentlig ikke så meget i, hvordan jeg så tingene på, men i stabilitet, om jeg kunne regne med mig selv. Nå. Tilbage dengang, der var det virkelig altså, man taler nu i et band, der hedder Soundtrack of Our Lives. Det var virkelig nogle bestemte album, som var det, vi hørte, og det, der kører, og det var Heroes, et af dem. Sons of the silent age, stand on platforms, blank books and notebooks, sit in back rows of city limits, lie in bed, coming and going on easy terms. Sons of the silent age, pace their rooms like a cell's dimension, rise for a year or two, then make war, search through their one-inch thoughts, then decide it couldn't be done. Bowie var første gang, jeg nogensinde fik kontakt med en anden digter. Det var jo da Sønder af den tavse tid i en kortere version blev trykt, som jeg husker det, i Information. Og så går der, så er der en, der ringer til mig, og når du hører os, det er Michael Strunge, der ringede til mig ude fra Hvidovre. Ikke? Og der mødte jeg så ham, og jeg lærte Jack at kende, og altså, de hørte jo de samme ting ude i forstaden. Jeg boede, kom mig selv fra Kastrup, Tårnby, boede ude ved lufthavnen hele min barndom. Og de kom derude fra Hvidovre, og der var så noget kontakt hen over en slags forenede forsted, om du vil. Og det var virkelig altså i musikken, at vi fandt hinanden. Og jeg vidste knap, hvem Michael Strunge var, da han gør det, fordi det er alligevel det lidt før, at bøgerne så kommer og det. Ja, i hvert fald var det der, vi fandt sammen, sådan den ene fløj af 80'er-generationen, eller det, som det er blevet kaldt. Det, som en ting, jeg virkelig kan huske fra et radioprogram, nogenlunde på samme tidspunkt, det er, hvor vi inviterede tre digtere ind. Michael, F.B. Jack og mig selv, og vi sidder og taler med Hans Jørgen Nielsen, og skal hver vælge et af vores egne digte, og et af en det kan da have betydet noget for os, og så skal vi, det var en time, og det blev sådan sendt live, og var det, i hvert fald var det et eller andet, det betød noget særligt for Hans Jørgen Nielsen. Men i hvert fald, jeg kan huske, hvem der havde valgt hvad, og hvordan vi sad og forklarede om tingene, og også sad med vores måde at lyde som små voksne på, ikke? Eller, det var fantastisk, og det var, jeg kan huske, at to, som det, der havde betydet noget, altså, men det skulle altså være en dansk. Jeg valgte Jørgen Gustaf og Brandt Regneansigt, kan jeg huske. Og det havde jeg, fordi den stod på biblioteket, det var en interessant bog, og den havde jeg læst. Og hvem der tog var for nogen frem, og Hans Jørgen Nielsen i det studie, og der gik det på et tidspunkt, langt senere nåede jeg til at skrive sådan en klumme, der hed Levnet af meninger, som var ting, der var sket for en, og så videre. I hvert fald kan jeg huske, hvordan at det på et tidspunkt går op for mig, at jeg er den eneste, der stadig lever af alle dem der, ikke? Og hvordan der er blevet helt tomt i studiet, og men det står så klart for mig, det der, og med, at vi sad der som ude i radioen.
Sommerens litteraturradio handler denne gang om poesi. Vi har tre poeter fra den yngste generation i studiet. F.P. Jack, Bo Green Jensen og Michael Strunge. Og meningen er, at vi i den kommende time skal have sådan en lille slags poetisk jam session. Sagen er, at den generation, blandt andre vores tre poeter her, tilhører, i løbet af det sidste års tid eller så, har oplevet en slags gennembrud til en bredere offentlighed. Og at denne her nye poesi, der skrives af denne generation, i hvert fald har det til fælles, at den bryder med den politiske og kønspolitiske brugsdækning, der dominerede 70'erne herhjemme. Den dækning, nogen nu begyndt at håne som knækprosa.
Altså, vi skal høre Sønner af den tavse tid lige om lidt, for jeg har faktisk fundet en optagelse fra 1981, hvor du ind og læste det op, altså det her, der bliver et stort generationsdigt for 80'erne. Men vil du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan du husker 80'erne, altså også som et litterært årti?
På godt og ondt. Der sker mange ting. Der er ting, der lykkes for min generation om sider, men meget af det, der lykkes, er ting, der er startet op, så at sige, i 70'erne. Og det blev meget i... Dengang blev det gjort til, at vi ligesom havde et opgør med 70'er. Digterne og 70'er generationen. Og det er egentlig, det er ikke helt rigtigt, vel? Altså, det er en... Der bliver taget nogle nye ting ind, ja, men... Det er ikke et opgør, altså vi har meget rod i 70'erne. Og derfor, der er en del af 80'erne, der går fra midt i 70'erne til midt i 80'erne, og så kommer der noget nyt igen, og så sker der ting i, da vi når hen til, at muren falder og alt det. Men
hvad er det, der lykkes godt? Altså, hvad er...
Det er lige pludselig, og det er vel især i medielandskabet i virkeligheden. Altså, er sådan, kulturen er klar til... Det kan den, der kommer.
Det er så fint.
Fordi de synes, der går for lang tid, før de får mad. Jamen, det er nogle ting i... Ja, mediestrukturen, men altså, som jeg siger, der er pludselig en ny interesse fra, ja, fra mediernes side omkring lyrik, som vel har været en elitær ting tilbage i heretikertiden, tilbage i de tidlige 60'er. Men pludselig er der en form for boom, om du vil, omkring dækning.
Jeg fandt jo det her, Sønner af den tavse tid,
ja.
Fra 81.
Ja.
Skal du høre her.
Vi kom ud til slagtehallerne midt i en ulvetid. Det var altid onsdag eftermiddag. Telefonen ringede aldrig. Vi sad i stuen, Sønner af den tavse tid. Dreng svømmer, danser, pennemand. Der kom kun trykte breve med filtrede frister og udbrændte krav ind af hullet ud til verden. Kanaster til en million af tusind tv-serier. Sådan skabes orden ud af ingenting. Og selv da paradokset, jo mere du spilder, jo bedre bliver du. Ingen havde brug for Sønner af den tavse tid. Det var jobalder nu. Vi havde kun røg og øl og ubeslutsomhed. Vi tog ind og fik vores krydser, drak ellers og ventede, vidste ikke på hvad, var bange for hvad det kunne være. Fremtiden sad i et plastikdiagram på maskinens inderside. Transistorer var vi, Sønner af den tavse tid. Men selv de usigeligt sindrige komponentkonstellationer kunne ikke skjule, at det kun var et slag, et spark, et øksehug. Så var der ingenting, og ingenting var alting for Sønner af den tavse tid. Øllerne slap op, så var der kvalme og anger. Alle distraktionsmomenter tjener et formål for tomhedens bypartisaner. Vi var modne til sandhed og tro, men politik var pis, og præster var gamle mænd uden mening. At vokse op i et museum, at leve i en ventesal. Pigerne kom hen under aften, de kunne. Lignede kvinder mere og mere for hver bevidstløs dag, der gik. I det forladte drengeværelse boblede giften for sorent og konstant. Auerbachs kælders tre ugers vin, gærtung grumse, grålig og fin med 17 tækprocenter, endt løsung for alkoholias konger, Sønner af den tavse tid. Tog ind og trillede pool i det store formiddagsrum, fik bank af samlebåndets helte og svor at hade verden, herfra til det store mørke og den store intethed, som vi lærte at kende og elske. Vi blev voksne, non-stop netter på skovly, hvor de faldende engle ses og får en lille blæser på. Vi skreg og slog, rotterne i hullet. Vi blev gift, solbrusende augustmorgener med rene smil og kraterhjerner, duk som skærme af liv over jorden. På billedet ligner det lykken for sønner af den tavse tid. Og det holdt op. Hartmann fik job, og Svendsen sagde stop. Forår for de tavse mænd. Ses på center nu og da, denne sære blanding af mareridt og karneval. Kæmper ellers hver for sig i hermetisk forsejlede panserrutiner. Spænd fast til Kafka-maskinen, hvor vi være flinke ludere. Er det? Jeg elsker min kone. Jeg elsker min mand. Sidder alene. Skuer gennem blege dage mod det himmelske lys. Håber det engang bliver aften for imperiets afkom, fædre nu, børn af Marx og Coca-Cola, sønner af den tavse tid.
Børn af Marx og Coca-Cola, sønner af den tavse tid.
Ja, hvordan er det, jeg hører nu?
Jamen, det er... Altså, man fester sig ved det der mørke virkelig. Og det, som er temaet i den, hvis man skal sidde og anlægge kritisk bevidsthed, så er det vel det der, især det med, altså hvis du, systemet er der, det er den der Kafka-maskine, om du vil. Og du kan få en plads i systemet, men kun på maskinens præmisser, ikke? Selv de usigelige sindrige komponentkonstellationer kunne ikke skjule, at det kun var et slag, et spark, et lyksehug. Fordi så er der samtidig, altså med den der maskine, kan man knuse, og det er lidt det er også, der bliver et projekt af at bevæge sig ud af det der. Men det, som jeg vil sige, sidenhen bliver bestræbelsen, det er egentlig at komme videre end det der mørke, som der er meget af. Men der er også andre ting, altså der er også et, det står ikke så langt derfra, men altså der er noget, der hedder vintermorgenmørke, som egentlig er bare, hvordan det er at stå op, og min daværende hustru tager på arbejde, og vi sidder derude, men altså, vi kommer gennem dagene, mens året går på held.
Men jeg har noget med til dig. Det her,
ja.
Det er, du kan jo genkende det, det er Dansen gennem sommeren. Ja. Det er den ungdomsroman, du skrev i 1981. Men det er ikke en hvilken som helst udgave, jeg har med.
Aha. Ja, det er den kom i med, ja. Det er, ja.
Du må hellere læse op, hvad der står.
Der står, sommeren 1985. Dan Turell fra Bogren Jensen. Giv den en chance. Ja, jamen det er, det er sjovt. Eller, ja. Det er fordi vi, jeg boede i mange år derude i Kastrup, så rykkede vi ind mod byen og flyttede til Sønder Boulevard. Og der en af de første, som besøgte mig der, det var Dan Turell, der kom uopfordret og bankede på, og vi sad og snakkede, og det har været der, jeg gav ham. Jeg kendte din der i... Det er sådan mere i slut 80'erne, men Dan Turell og en af hans venner, Bjarne Nielsen, jeg kendte dem ret godt. Og vi, jeg begyndte at skrive om film i et, det var endnu før Weekendavisen, jeg begyndte at skrive i et blad, der hedder Filmavisen 1000 øjne. Og det, der sad vi... vi havde sådan kontor nærmest. Men vi var tit op hos Dan og Chili.
Men hvad mener du med give den en chance?
Jamen det er, altså han havde, altså grunden til, at det blev en ungdomsbog, var jo ikke fordi jeg brændte efter at skrive en ungdomsbog egentlig, det var fordi det var kriteriet til den her konkurrence, som Gyldendal holdt, og var den første ikke vandt, men så fandt redaktøren den, og hun havde kigget på den og fandt, at den, hvis man fjernede de tre sidste kapitler, som faktisk findes, men ikke er med i den, så stod den stærkere, og så ville de faktisk gerne lave det. Og så udkom den. Men altså, i hvert fald kommer han der, og Dan Trolle var også dengang altså en af mine helte. Ikke? Jeg havde set, hvor meget optaget af var hans måde at samle sin journalistik på i de der medie mytemontager og maskine, som jo var en måde, ja, og alt det flygtige, man laver og samler det, men i det hele taget sådan mytologien omkring, vi havde meget de samme helte, Lou Reed, Velvet Underground, William Burroughs, han var enormt glad for Marvel Comics, jo, at han var glad for, det var jo det, han kunne, den, han kunne forene William Burroughs og professor Tribini og få det til at hænge sammen. Og jeg havde læst de der bøger, det var en heldig virkelighed. Når han kom, og han sad og gav mig, hvad der viste sig at være faktisk gode råd om, hvordan. Han var interesseret, han havde det der princip med, når folk flyttede til hans bydel, ikke, så men jeg vidste det faktisk ikke, at ja, det der fandtes. Jeg kan huske, at han kom, og det der. Han skrev jo noget, der mindede om levende og mening, og han skrev i byen Klummerne, hvor der også er, han skriver et sted, at han var hen og besøgte en af de nye.
Hvad vendte han tilbage og sagde, hvad han syntes om den?
Nej, vi talte med nej. Det gjorde han egentlig ikke. Altså, han spurgte, hvad jeg kunne tænke mig af hans, var for en af hans bøger, og det ville jeg gerne have Karma Cowboy. Og det havde han havde en tilbage, og den fik jeg altså, ikke? Altså, ja, mange af hans bøger, men det gav han mig.
Men er de digter, vi har talt om fra slut 70'erne og så 80'erne, ja, er de mandlige, vi har talt om Dan Turèll, Michael Strunge, F.P. Jack, de er alle sammen væk nu?
Det er det, og det var det, jeg nævnte det der program, hvor det går op for mig, at de alle sammen er væk. Jamen, det er altså i øjeblikket, nu er vi, jeg bliver 70 her til december, og har altså dengang, det var så fjernt, ikke? Altså, der var også det der, man havde ikke, det er så det, der er ved at være der i lang tid, ikke? At man ser de andre falde væk, og i øjeblikket er der virkelig sådan mande- og kvindefald, ikke? Af ens samtidige og alle ens helte og så videre dør.
Men jeg har noget sidste, jeg gerne vil vise dig. Det er fra den digtsamling, der hedder Stedernes Mening.
Ja. Den er langt senere i forløbet. Den er meget bevidst skrevet for at komme hen et lyst sted.
Men det handler om fremtiden. Og der er en passage i et af digtene, der hedder spilder jeg al min tid, fordi jeg er en dum idiot, fordi jeg er en stor lort, fordi jeg er et menneske. Måske sidder vi her og har kraft. Måske kommer knuden under armen i morgen. Ja. Måske er svulsten i hjernen for længst sprunget ud, og vi er hinsides alle gode håb og råd.
Ja. Jo, der er mange slags, der er også nogle, der er mere sådan færdige i formen, eller fordi det ender jo med et faktisk ret lyst digt. Stedernes Mening. Jamen det er jo som det er, ikke? Altså man kan være væk når som helst, og det er man mindre opmærksom på, måske når man er yngre. Man skal ikke forestille sig at blive 70 år, når man kun er i 20'erne selv.
Men der står meget faktisk, når jeg har læst dine ting igennem, om kraft også i de unge ting.
Jo, men altså, det fylder, dels var man bange for at få det, og dels har det fyldt meget, fordi min fædre døde af det, ikke? Og jeg har haft mange venner, der døde. Jeg skrev senere uden for den der cyklus, jeg skrev en bog, der hedder En krans til de faldende, der kom i, jeg tror det er 91, lige da min ældste datter faktisk er blevet født. Og lige da jeg et par år forinden altså har taget beslutningen, nu er det slut, nu prøver jeg at være med at drikke. Og nu går jeg ind og bliver kontormand i Kauper og Støvler, ikke, hvad jeg var i mange år. Og altså, så jeg kunne træffe en aftale og vide, at jeg holdt den.
Jeg vil gerne have, at vi sluttede af med at læse nogle af dine helt nye digte. Men inden du læser det op, så vil jeg egentlig slutte af med at spørge dig. Altså, du slutter af med at læse digtet de sidste 5 år op. Det er lidt længere,
ikke? Der er meget film i det, fordi nu er jeg meget mere af mit... Det blev jo hen ad vejen, det jeg virkelig brugte mit arbejdsliv på. Det var at skrive om film, og jeg altid egentlig hen ad vejen blev mere og mere interesseret i altså filmene som værkerne selv, og det var næsten lige meget værre som enede om det egentlig. Det synes jeg, man kan nå til meget langt ned i bedømmelsen, altså man skylder værket nogle ting, går ind i det som en opdagelsesrejsende. Hvad er det for en slags tekst det her, og så hvad vil den også lave noget kontekst, lykkes det værket på dets egne præmisser, og så eventuelt det der, synes jeg det lykkes, og hvad kan vi bruge det til? Det der, det er blevet det, der fylder alt nu, det er, hvad siger det om os, hvad kan vi bruge det til? Hvad, det er en helt... Der er sket et eller andet skridt i kritik, men det kan...
Men vi har...
I hvert fald så har jeg været rigtig... Det har givet mig så meget, de film hen ad vejen. Og det har bøger også, det har musik, og det er så... Jeg tror, jeg skriver det i digtet, men altså, der er virkelig så mange ting, jeg har lært i biografen eller i tv. Måske endda i radio. Jeg har aldrig hørt helt så meget radio, som jeg burde. Ja. Når jeg læser den, skal jeg læse det?
Det skal du, men jeg skal lige stille et sidste spørgsmål, og så er vi færdige. Ja. Nu har vi talt meget om de forskellige virker, altså, du har arbejdet som oversætter, du gør det, du har skrevet selv, og du har lavet lyrik og roman og alt muligt andet. Når nogen en gang om 50 år skal lave udsendelsen om Bo Grin Jensen, hvad vil du så gerne have står tilbage som dit, hvad skal man sige, litterære eftermæle? Har du tænkt over det?
Jeg tror, at eftertiden er ikke helt... Jeg håber, der er en eftertid, vil jeg sige, men altså, jeg tror ikke, den er... Den er hverken fremtiden eller eftertiden, er helt, hvad de har været. Og altså, det ser... Det vil jeg sige allermest måske, når man så ved, at det snart er forbi, så vil man gerne have en følelse af, at man forlader en verden, hvor det kører godt, og der er noget håb omkring tingene. Man indgår i en stor kontinuitet, som nu fortsætter og så videre. Og der er det ikke helt de signaler, må jeg sige, men jeg synes, man får i øjeblikket. Men i hvert fald, jeg har altid prøvet at gøre og også skrive, altså ligesom følge. Dels ikke at skrive det samme 2 gange. Det kan man altså meget. Man føler, der er ting, man har sagt. Nå. Men have sat et aftryk af et liv, der var der, og som gjorde tingene på en ordentlig måde. Det kan ikke være sådan en overdrevet ydmyg heller, men altså, at jeg var her et eller andet. Men det handler det ikke, det er jo faktisk om. Jeg vil så sige en anden ting nu, før vi, hvis vi er ved at nærme os, at vi talte om hvedekorn og om debuten og alt det. Der skete jo det, at der vinter hvedekorn fyldte noget nummer 100, eller fyldte 100 år. Så det var jo det, der var vildt ved i sin tid, at så mange af de debuterede der tog ved dit liv. Det var Lars Bugdal, der redigerede det der, og også en af mine yngre kolleger. Dem, som havde debuteret i Hvedekorn, der gjorde de så det, at de lavede et nummer, hvor de trykte det første digt, du havde i Hvedekorn. Og det er det, der hedder, Sommeren lukker. Og specielt fordi det har sådan evighedstegn i sig, da det står i Requiem og Messe. Og så skulle man skrive et digt, der... Det var bare et forslag, men det kunne være et svar til det. Og jeg skrev et, der hedder Afslut med firkant, som på samme måde som evighedstegnet har det der hashtaggen, vi bruger i telefonerne nu, men ellers er fuldstændig bygget op på samme måde, og handler om, altså, hvornår var det, det var i 20, tror jeg, det var i hvert fald under en af nedlukningerne i forbindelse med covid, og det handlede simpelthen om at løbe op på stationen her, ved siden af at tage toget ind til Helsingør, og så videre, og man kan gøre det på forskellige måder. Og så er der den der stemme, der taler til en, og der er afslut med firkant. Jeg kan huske, en af tingene, jeg skriver i det, er, hvem ved, hvilke uværdigheder, der venter. Og det er egentlig det, jeg vil opdage, hen ad vejen har gjort i de sidste 5 år, ikke? Jeg er glad for, at jeg skrev til digt. Jeg håber jo at få en bog til at hænge sammen, hvis jeg kan nå det, som skal hedde. Jeg ved ikke, om den skal hedde det, men den er i hvert fald samlet de digte, som er blevet til i de sidste 5 år.
Skal vi ikke prøve at høre det her, de sidste 5 år?
I oktober bliver timerne kortere og grå. Verden venter på undgældelsesbombardementet. Jeg havde håbet, at døden til sidst ville komme, ikke som udfrielse eller forsoning, ikke som forudbestemt og forventet, men som et lysvæsen, der træder ud af en tunnel, en trakt, der kunne være en stige til solen, som Jessica Lange henter Roy Scheider i slutningen på All That Jazz. Vinden kommer bagfra, der æggene fuger om smilet, og hun kender ham og driller ham med alle de fejl, han begik. Han dør i en svimlende lysforestilling, der er klokker, flag og fyrværkeri, og alle på operationsstuen synger Bye Bye Love, Bye Bye Life, mens rummet er stille i virkelig tid. Hun løfter sit slør, og de ser på hinanden. Der er mørke og tomhed på hospitalet, da plejerne kører jernsenden væk. I stedet er døden en gnækkende klovn, der skærer sjofle grimasser og går hårdt til værks. Springkniven roterer over snoede troubadoursko. Hofneren står i en glemt middelalder. Vi har ingenting lært af historien. Vi er ikke klogere nu. Der er ingen sortklædt Bengt Ekeroth til at spille skak med Antonius Block. Der er ingen bortvendt Karen, som kan sejle mig over til Wien. Der er 2 groteske despoter. En baby af messing, der fnyser og knejser på podiet som Mussolini. Han inkarnerer 80'ernes tidsånd, mens han kræver 50'ernes økonomi, til mobiliseringen gjorde Amerika stor. Den anden vil netop have 80'erne tilbage, da verden lå fast, og der kun var de 2 til at spille Blueberry Hill på stram balalaika og dele landet med dominobrikker og sende klovner og kampvogne ud. Imens har vampyrerne ventet på kajen. Du kan altid lugte, når vinden er gunstig. Min sygdom er skrevet på himlen. Jeg har set tallet 4 brænde i guld. Tænk, at jeg dør i fascisternes verden efter så mange år ved den lysende sti. Jeg troede, at jeg rejste på en flod, men jeg har sejlet rundt om jorden og er tilbage ved vinterhavnen. Imens drejer kranen ind over land. Tigeren svinger sin pote, der drysser flåter og løs jord ned fra hver klo. Jeg fylder 70 og er stadigvæk 19. Jeg vil lære at tage afsked, men jeg kender kun begyndelser. I det mindste har jeg min naivitet. Jeg tror ikke det gode vil sejre. Jeg ved, at der ingenting er efter livet. Snart er der ingen planet at bebo. Ikke mere jord, ikke flere kloder. I det mindste har jeg min naivitet. Jeg havde håbet, at tiden til sidst ville se, at vi ikke er klogere eller dummere nu, end mennesker var for 100 år siden. Vi har ingen dybere indsigt i kriser og kontekst. Vi begår de samme fejl igen med kronologisk overbærenhed, for mennesker lever i præsens. Tiden har absolut ingenting lært. Stier og enge skal atomineres, kornet skal fyldes med affyringsramper. Det bliver 1984 igen, da arsenalet var allerstørst. Vi kan udslætte kloden x antal gange, og ingen taler længere om at skille bomberne ad og grave hver bestanddel ned i de sjældne jordarter i Grønland. Når det kommer til krig, er der ingen grænser for liderligheden. Redaktøren står i tv med stirrende øjne og kræver støvler på jorden i Ukraine. Jeg venter sammen med Anne og Kurt. Jeg tror på det gode i mennesket. Hvis det bare var mig, kunne I have det i fred. Men mine børn og deres børn skal være her længe endnu. Jeg tror på en blå himmel over det hele. I det mindste har jeg min naivitet. Jeg ryger til det sidste. Jeg transmitterer ufortrødent. Jeg prøver at sætte mit fingeraftryk. Jeg kan stadig knibe øjnene sammen og lade solen trille hen over min håndryg. Jeg kan stadig se fra Kronborg til Kastrup, når jeg står ved tjæreladet, hvor Ava solgte ålskoverbrød og kamel uden filter som den sidste ærlige butik på stranden her i Snekkersten. Jeg vil gerne velsigne det hele til sidst. Der er kun 3-4 navne på min kortliste, som ikke skal tilgives for afstumpetiden. Så hvad har vi lært af krigen i Gaza? Vi har lært, at israelske liv er mere værd end palæstinensiske parasitter, og hver død må hævnes med faktor 1000. Vi har lært, at skam og samvittighed er fiktioner, at angreb og forsvar er synonymer i den retoriske grundbog om propaganda. Så vi står solidarisk med hæren i Kiev. Vi ser væk, mens vores venner i Jerusalem får licens til at fjerne 50.000 liv. Og bombe hospitalerne, som enten er fulde af terrorister eller børn, som sikkert bliver det en dag. Tænk, at jeg dør i fascisternes tid, og tænk, at fascisternes tid er tilbage. De sidste 5 år har jeg lært det hele forfra på den hårde måde. Alle 5 stadier i sløjfe, igen og igen, og roboros. Jeg er mør, og jeg er moden. Lad mig nu bare skøjte væk over isen. Se, hvor dygtig jeg er til at holde balancen. Se, hvor diskret jeg forsvinder. Det er næsten som om, jeg aldrig var til.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens forfatter var Bo Green Jensen. Det sidste digt, han læste, hedder De sidste 5 år og er fra den kommende antologi over dansk samtidslyrik og billedkunst fra Det Poetiske Byrus Forlag. Den bærer titlen A og udkommer i slutningen af året. Så hørte du også oplæsning fra Bo Green Jensens debut fra 1981. Han udsendte som bekendt 3 titler det år. Ungdomsromanen Dansen gennem sommeren, der er min udgave fra Gyldendal, og så 2 digtsamlinger, Requiem og Messe og Det Absolutte Spil. Og fra digtsamlingen Requiem og Messe hørte vi et uddrag af digtet Generation og de tavse mænd, og det er det, der hedder Sønner af den tavse tid. Og de 2 samlinger er udsendt af Borgens Forlag. Og der kan man også finde den digtsamling, der hedder Stedernes Mening, som vi også snuppede et par linjer fra undervejs. Så talte vi om Bo Green Jensens nyoversættelse af William Goldings roman Fluernes Herre. Den er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof, og historien fås også som graphic novel fra samme forlag. Et projekt, vi ikke fik plads til i samtalen, er Bo Green Jensens efterskrift til udgivelsen af Lyden af træer, udvalgte digte af Robert Frost. De er oversat af Jon Højer og udsendt på forlaget Multivers. Musikken i dag stod David Bowie for, og det er også ham, der får lov at lukke programmet. Vi høres ved.
Just for one day, we can be heroes. Just for one day.